În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua de duminică și atunci vorbim despre patimile Mântuitorului, despre Evanghelia de la Matei. O să vă citesc din Evanghelia de la Matei, din capitolul 27, deschid acum. Da. Judecata Mântuitorului în fața lui Pilat. O să citesc de la versetul 11, când începe povestirea despre judecata Mântuitorului, despre Pilat. Sună așa. Iar Iisus stătea înaintea dregătorului și l-a întrebat dregătorul zicând, tu ești regele iudeilor? Iar Iisus i-a răspuns, tu zici. Și la învinuirile aduse lui de către arhierei și bătrâni nu răspundea nimic. Atunci i-a zis Pilat, n-auzi câte mărturisesc ei împotriva ta? Și nu i-a răspuns lui niciun cuvânt, încât dregătorul se mira foarte. La sărbătoarea Paștilor, dregătorul avea obiceiul să elibereze mulțimii un întemnițat pe care îl voiau. Și aveau atunci un vinovat vestit, care se numea Baraba. Deci, adunați fiind ei, Pilat le-a zis, pe cine voiți să vi-l eliberez? Pe Baraba sau pe Iisus, care se zice Hristos? Că știa că din invidie l-au dat în mâna lui. Și pe când stătea Pilat în scaunul de judecată, femeia lui i-a trimis acest cuvânt, nimic să nu faci drepturile acestuia, că mult am suferit azi în vis pentru el. Însă arhierei și bătrânii au ațățat mulțimile ca să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l piardă. Iar dregătorul răspunzând le-a zis, pe cine dintre cei doi voiți să vă eliberezi? El a răspuns, pe Baraba. Și Pilat le-a zis, dar ce voi face cu Iisus, care se cheamă Hristos? Toți au răspuns, să fie răstignit. A zis iarăși Pilat, dar ce rău a făcut? Ei însă mai tare strigau și ziceau, să fie răstignit. Și văzând Pilat că nimic nu folosește, ci mai multă tulburare se face, luând apă și-a spălat mâinile înaintea mulțimii zicând, nevinovat sunt de sângele dreptului acestuia, voi veți vedea, voi veți da seama, cu înțelesul ăsta. Iar tot poporul a răspuns și a zis, sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Atunci le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus l-a biciuit și l-a dat să fie răstignit. Da, asupra acestei părți a capitolului 27 am insistat și desele trecute și nu știu dacă mai țineți minte, am vorbit despre încercările lui Pilat de a elibera pe Hristos, că el a făcut o adevărată strategie. Vă spuneam că el își dorea să-l elibereze pe Hristos, numai și numai pentru că vrea să stea împotriva mai marilor iudeilor și cărturarilor pe care nu îi iubea. Între autoritatea romană și această autoritate religioasă iudaică era o falie, o ruptură imensă. Romanii erau sătui de vicleșugurile și pârele pe care le aduceau acești farisei cărturari, mai mari preoților la Roma, și de pretențiile pe care aceștia le aveau. Așa încât îi făcea plăcere să stea împotriva acestora și rugăminților lor. Asta era primul motiv. Al doilea pe care vi l-am spus a fost acela că din toate informațiile pe care le avea Pilat, și cu siguranță știa ce se întâmplă în Galileea și în toată zona Iudeii, pe unde umblase Mântuitorul, și în Samaria și peste tot, și dincolo de Iordan, avea informații, probabil că știa, era un om informat, puterea romană prin aceasta își dura stăpânirea și puterea prin faptul că era bine informată și avea informatori și oameni care spuneau tot ce se întâmplă, care îi țineau la curent pe mai marii romanilor, pe procuratori, pe conducătorii legiunilor, cu tot ce se întâmplă în regiunea pe care ei o stăpâneau, în cazul nostru Iudeea, așa încât cu siguranță Pilat știa despre Iisus Hristos, știa foarte bine că nu îndemna poporul la răzvrătire, știa foarte bine că nu îndemna poporul la a nu-și plăti taxele, știa foarte bine că nu vrea să facă nicio împărăție pământească și că nu agrea astfel de dorințe ale poporului, așa încât chiar îl socotea nevinovat, adică probabil că pentru că aduna asemenea mulțimi sau pentru că îl vedea ca pe un mic pericol de răzvrătire sau de tulburare a poporului, dar s-ar fi rezumat poate la o pedeapsă mult mai mică, nici într-un caz nu socotea că e vrednic din Hristos de moarte. Deci al doilea motiv pentru care Pilat încerca să-l scape de moarte era însăși dreapta judecată romană, vestită pentru dreptatea ei, pe care și sufletele corecte, în general, inimile corecte, mințile corecte ale romanilor, care vedeau că acest om nu merită moartea, nu, după judecata romană nu merita moartea. Un al treilea motiv pentru care Pilat încerca să-l salveze pe Hristos și să-l elibereze era însăși probabil prezența, puterea prezenței acestui om de care el poate că nu credea că este Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, dar auzise că oamenii îl numesc Fiul lui Dumnezeu și s-a temut pentru că ei aveau această idee de fii ai zeilor și probabil că prezența, puterea prezenței Mântuitorului, ochii lui, tăcerea lui, smerenia lui, răbdarea lui, faptul că nu se apăra, l-au impresionat foarte puternic pe Pilat. Impresie care îl îndemna să-l salveze pe acest om, în care nu vedea vicleșug, nu vedea prefăcătorie, nu vedea lingușală, nu vedea dorință de a scăpa de pedeapsă. Asta l-a impresionat foarte tare pe Pilat. Și un alt patrulea motiv, aș zice, este chiar scrisoarea sau mesajul trimis de soția lui Pilat. Mesajul trimis de soția lui Pilat pe o tabliță cerată. Mesaj care trebuie să-l fi tulburat. Vă povesteam că romanii, în general, și lumea greco-romană erau foarte tributară. Era tributară viselor, interpreta visele, le dădeau viselor o putere predestinațională, o putere de prorocie, de descoperire a viitorului, un fel de loc special folosit de zei și de destin pentru a-ți aduce câteva informații despre zilele care vor veni, despre pericolele sau bucuriile care pot veni peste tine, un lucru pe care creștinii nu-l cred, deși mulți dintre creștini totuși interpretează visele. Așa încât Pilat, care probabil că era tributar la acest tip de credință, era impresionat sau se lăsa impresionat ușor de vise. Acesta a fost al patrulea motiv pentru care, sau al cincilea, nu mai știu câte am zis, pentru care ar fi vrut să-l salveze, pentru că soția lui nu intervenea de obicei în judecățile lui, nu se băga în lucrurile acestea. Lucrurile erau prea complicate, prea subțiri, prea tensionate între el și farisei și cărturari și tot acest neam destul de greu de ținut în stăpânire încât să se bage soția sa. Nu se băga soția sa, așa încât cred că el trebuie să se fi mirat și trebuie să fi fost un vis foarte puternic. Un vis deosebit, vă spuneam, visele care sunt de la Dumnezeu sau așa interpretate de de cineva de la, ca de la Dumnezeu, sunt lucruri care ne depășesc, sunt lucruri care nu țin de experiența noastră. Sunt lucruri care, ca informație și ca informație în primul rând, dar și ca structură, nu intră în experiența noastră, adică sunt lucruri care ne depășesc, pe care nu le-am văzut niciodată, pe care nu le-am auzit niciodată, despre care nu le-am gândit niciodată. Așa, un asemenea vis tulburător, aproape ca o vedenie a avut probabil soția lui Pilat, în sensul că a fost foarte impresionată de lucrurile pe care le-a auzit, le-a văzut, despre niște lucruri pe care probabil că nu avea nicio informație, adică o depășeau cu totul. Informațiile care se revărsaseră în mintea ei în timpul visului erau cu totul și cu totul noi și necunoscute pentru ea, de aceea probabil că și impresionată visul. În general știți bine că visele noastre sunt efectul și sunt urmările sunt efectul și urmările experiențelor noastre, fricilor noastre, grijilor noastre, spaimelor noastre, adică nu au nimic special, n-au nimic nou, n-au nimic din alte lume, ci au pur și simplu de la culori până la forme, până la personaje pe care le vedem, până la cuvintele pe care le auzim în vis, toate sunt inspirate din experiența noastră, din ceea ce am văzut, din ceea ce am auzit, din ceea ce ne-am imaginat. Cel mult le combină, sunt combinate între ele, încât să pară că e ceva nou, dar nu e nimic nou. Nici informația pe care o primim în vis, nici imaginele, nici culorile, nici nimic nu este nou, ci totul este super cunoscut de mintea noastră și numai le asociem sau le punem în altă ordine, ceea ce le face să fie, să pară interesante și noi, dar ele nu sunt. Probabil că visul, vedenia lui soției lui Pilat a fost deosebit. A fost deosebit încât ea a fost în stare să intervine peste judecata lui Pilat și să-i spună despre un... Deci vă dați seama, soția lui Pilat îi scria lui Pilat despre un personaj despre care nici Pilat nu știa că fusese arestat în seara de dinainte și fusese judecat în taină de iudei și iată dimineața l-au adus înaintea lui. Deci nici Pilat nu știa de acest om, de unde putea să știe soția lui. Pe el trebuie să fi fost foarte impresionat de scrisoarea soției sale, așa încât... Și trebuie să el și-a dat seama că acest om a dus în fața sa cu atâta grabă și cu atâta mulțime de oameni și cu asemenea tulburare și care fusese judecat cu atâta repeziciune de către iudei noaptea dinainte să se strângă tot sinedriu, lui a dat de înțeles că ceva nu este în regulă cu acest deținut. Deci graba, aș zice, un al șaselea motiv pentru care cu siguranță Pilat avea dubii și încerca să-l elibereze pe Iisus, era această grabă și această invidie virulentă pe care o vedea la farisei, la cărturarea mai marii preoților față de Iisus și, și graba cu care l-au judecat, frica cu care și ura pe care o aveau, frica de a nu-l pierde, de a nu le scăpa din mână și ura pe care o aveau desăvârșit împotriva lui, aceea de a-l vedea mort. Ei vreau să-l vadă mort și nu numai să-l vadă mort, atât de frică le era încât l-ar fi putut omorâ probabil tainic, în ascuns și după aceea se prefacă că nu știe nimic de moartea lui, dar nu le era destul asta. Ei vreau să-l vadă mort și judecat și condamnat de puterea romană, deci să aibă o faimă rea, să aibă o faimă rea în fața poporului. Le era frică și de faima lui și de ei vreau să dărâme și numele lui în popor. Nu numai pe om. Nu vreau să-l omoare pe om și după aceea faimea lui să crească și mai mult și să se ducă vestea despre dreptatea lui și despre bunătatea lui și despre răutatea fariseilor și cărturarilor. Ci vreau să-l omoare, dar nu ei, pentru ca să nu își asume ei această vinovăție, și dar în același timp să profite de această judecată romană și de judecata lor și să unească cumva judecata lor a evreilor cu judecata romană și să-l acuze în fața poporului și de faptul că se numește Fiul lui Dumnezeu și de faptul că se face pe sine egal cu Tatăl și de faptul că se numește Mesia și de faptul că vrea să dărâme templul și de faptul că și de multe altele care îi tulburau și le îi mâhneau pe evrei, dar și de anumite legi romane pe care le-ar fi încălcat. Deci toate acestea, graba cu care acești oameni l-au prins, l-au legat, l-au judecat de fapt, totul s-a petrecut, să zicem, dacă masa, cina cea de taina Mântuitorului s-a terminat, să presupunem, undeva pe la 10-11 și după aceea călătoria până acolo să fi durat până spre ora 12 și acolo rugăciunea și tot ce s-a întâmplat până spre la ora 1 noaptea, până să l-au luat, l-au prins și l-au dus în casa lui Caiafa pe la două noapte, două jumate, acolo l-au judecat, asta s-a petrecut probabil undeva între două jumate, trei jumate, patru dimineața, când cântă cocoșii, prima cântare a cocoșilor pe care a auzit-o Petru acolo. Și de acolo, după cum a rămas tradiția și știm de la Ana la Caiafa, Hristos a fost luat și dus la Ana, în casa lui Ana, și acolo ținut într-un fel de subsol, ca un fel de închisoare. Dar asta de la până să ajungă în casa lui Ana, care era în Ierusalim, din casa lui Caiafa, care în afara zidurilor, trebuie să fi durat, să zicem, 40 de minute sau o jumătate de oră, pentru că era o treabă, trebuia târât pe străzi, trebuia purtat de niște gărzi, nu era ușor și trebuie să fi fost, să zicem, dacă totul de la casa lui Caiafa se termina pe la ora 4, pe la ora 5 el trebuie să fie ajuns la în casa lui Caiafa și în casa lui Ana și iar de aici luat și dus la să zicem pe la ora 6 cel târziu luat și dus ca undeva spre ora 7 să fie în fața pretorului lui Pilat și aici au loc aceste dialoguri și aceste undeva între orele 7 și 8, 9 au avut loc toate aceste negocieri, toate aceste încercări ale lui Pilat de a le libera pe Iisus Hristos, Dumnezeu nostru. Cam așa a fost acea noapte, deci toate lucrurile s-au petrecut undeva între ora 12-12:30 noaptea, când a fost prins Hristos, până dimineața la ora 7, când ei erau cu siguranță în fața casei lui Pilat, deci nici 6 ore. În 6 ore era foarte mirat Pilat că, cu siguranță, una dintre motivațiile pentru care Pilat s-a tulburat și s-a minunat de această și îi se părea că acest om și își punea problema că acest om să nu fie un om deosebit, cineva deosebit, că atâta mobilizare și atâta atenție a iudeilor asupra acestuia, în 6 ore l-au prins, în 6 ore l-au judecat, în 6 ore au fost și deja în fața lui, adică să aduni un zeci și zeci de bătrâni din toate părțile Ierusalimului și din satele din jur, foarte mulți dintre bătrânii din Sinedriu erau din zona Encaren, în care unde este și locul unde s-a născut Sfântul Ioan Botezătorul și unde a crescut până la 3 ani. Și Encarenul era zona în care stau familiile mari, nobiliare, familiile preoțești, cele 12 familii preoțești care se roteau în slujirea templului și din care mare parte din Sinedru era compus din aceste familii nobiliare. Deci, ca să îi aduci pe acești bătrâni din casele lor, să-i strângi la un loc în Ierusalim, în casa lui Caiafa, mai marele preoților, la miezul nopții, era treabă, era o steneală ca să aduni și să-i plătești și să-i ai la îndemână pe cei care mărturiseau mincinos împotriva lui, la fel era cale lungă ca să adună 1000 de oameni și să-i trimiți în noaptea la ora 10:30-11 în grădina Ghetsimanii să-l prindă, la fel nu era de aici de acolo, adică toate aceste lucruri aflate cu siguranță de Pilat l-au făcut să se mire foarte tare de Iisus Hristos, de importanța acestui personaj, adică el se uita cu foarte multă mirare la el, avertizarea soției sale a căzut ca un trăsnet peste el, ca un trăsnet, adică în sine era un eveniment, era o chestie, un lucru extraordinar, Și mai ales că l-acuzau că este Fiul lui Dumnezeu, că s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu, l-a înspăimântat și mai tare. Mai ales că romanii, cum vă spuneam, aveau acest obicei, aveau această rânduială că zeii se împreună cu pământencele sau invers, zeițele cu pământenii și se nasc acești semizei, pentru care zeii de multe ori intervin și popoare întregi și-au aflat sfârșitul, pentru că au îndrăznit să ridice mâna împotriva Fiului lui Zeus. Așa că probabil că în mintea lui Pilat s-a amestecat aceste toate, frica iudeilor, spaima, acuza că s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu și graba cu care aceștia au judecat și cu care vreau să-l dea în mâinile romanilor ca să fie ucis, a pus pe gânduri pe Pilat, dar în a șaptelea rând, aș zice, scrisoarea Claudiei Procula, soția sa, și visul de cu noapte sau prin care se dovedea că ea știe niște lucruri pe care nici el, Pilat, nu le știuse decât târziu dimineața când i s-au înfățișat evreii cu Hristos între ei și a aflat ce s-a întâmplat de cu noapte și cine este acesta. Iată că soția sa, stând în odaia sa de noapte, a aflat mai multe și știa mai multe despre acest drept și insista chiar să nu faci nimic dreptului acestuia. Îi zicea. Ori asta probabil că l-a mirat foarte tare pe Pilat. Un al optelea motiv pentru care sau poate că l-am rostit. Un al optelea motiv pentru care Pilat era înspăimântat, era, poate că l-am zis, nu mai țin minte, este acela că tăcea, că Hristos nu era asemenea celorlalți, nu era ahtiat de a fugi, de a se ascunde, de a bârfi la adresa celor care îl prinseseră, de a îi vorbi de rău în fața autorităților, de a face cumva să scape. El nu se apăra în niciun fel, nu răspundea acuzelor acestor răutăcioși, martori mincinoși și răutăcioși farisei și cărturari care cum să spun, care aduceau despre el informații greșite și strigau. Vă dați seama cum se auzea în camerele în sala unde era găzduit Iisus Hristos, cum se auzea de afară urletele și acuzele mulțimii, la care și pietrele ar fi strigat că nu este așa. Cu atât mai mult deținutul care este acuzat de cele mai grozave lucruri îi vine să spună în fața judecătorului care are viața și moartea în mâinile lui, să-i spună nu este adevărat, nu este adevărat, acești oameni mint. Și tăcerea lui Hristos, smerenia lui, serenitatea lui, liniștea lui, după ce fusese în mâinile acestor oameni ore multe, bătuți, scuipați, vă dați seama cum trebuie să fie arătat tumefiat chipul său după palmele și loviturile și scuipăturile pe care le-a primit, ghionturile, după ce fusese prins în grădina Ghețimanii și dus, probabil legat, nu dus de mulțimea aceea care nu credeți că l-a dus ținându-l de mână sau protejându-l sau fiecare lovind și îmbrâncindu-l cum putea și după aceea în fața Sinedrului când a fost scuipat și bătut de toți pentru că s-a numit Fiul lui Dumnezeu, cum arăta Hristos deja. Și după ce fusese ținut în acea închisoare subterană, cu picioarele băgate prin niște găuri în subsolul casei lui Ana, preotului Ana, ne imaginăm cum era Mântuitorul nostru Iisus Hristos și cât de tumefiat era și totuși acest om, lovit, batjocorit, palid de stat în întuneric și de frigul din subsol, a adus în fața lui Pilat de acele mulțimi dezlănțuite, care cum trebuie să-l fie adus de la subsolul casei lui Ioana până la Pilat, decât îmbrâncit și lovit. Totuși acest om nu se apăra niciun fel și nu vorbea de rău pe cei de afară, ceea ce cu siguranță pe Pilat l-a impresionat peste măsură de mult. Deci și pentru acest motiv. În încercările sale de a salva pe Iisus Hristos, vă spuneam, am spus și despre trecute încercările lui, o încercare a fost și aceea de a reactiva acest acest obicei care probabil că nu fusese practicat de mult din perioada bună de lună de miere a relațiilor romanilor cu iudei, acela de a elibera în ziua de Paști pe cineva pe care îl voiau ei, mulțimile. Și el încearcă să-l salveze pe Iisus și pentru că era mirat și pentru că era impresionat și pentru că simțea că este adevăr în ce spune omul acesta și că n-are vină de moarte, dar și pentru că l-a atenționat soția sa, el a reactivat acest obicei de a scăpa, de a da mulțimii libertate, de a da libertate unui om pe care îl vrea mulțimea în ziua de Paști. Acest obicei, probabil uitat între timp sau cunoscut de cei mai în vârstă, el îl aduce înainte, nădăjduind că îl va găsi cale să-l libereze pe Hristos și ca să fie sigur, îl aduce, îl pune în balanță cu, ca să fie sigur că îl vor alege pe el, îl pune în balanță cu Baraba, un lider al zeloților, un tâlhar vestit, un om care ucisese și făcuse mult rău, de obicei acești oameni care chiar dacă ziceau că fac în numele poporului iudeu, datorită lor și datorită uciderilor pe care le făceau și răutăților pe care le făceau, suferea tot poporul. Romanii de multe ori pedepseau regiuni întregi pentru că găzduiau sau nu dădeau pe față un asemenea ucigaș tâlhar și sau dacă erau grave faptele acelui om, puteau să ceară chiar decimarea unui oraș sau unei zone. Decimare însemna numărare, îi punea în rânduri și îi număra din 10 în 10 și al 10 la om era omorât. Deci erau lucruri grave. De aceea mulți dintre acești zeloți nu erau iubiți de iudei, pentru că datorită lor și pentru ei, datorită lor și datorită faptelor acestora, ei erau persecutați și de multe ori suferiseră grozav. Cu atât mai mult erau în același fel de gândire și preoții și cărturarii și farisei, care de cel mai multe ori ei ca lideri autonomiei poporului iudeu au avut de suferit de la ceartă până la restricționări ale libertăților pe care le aveau iudeii și pe care le aveau mai mari preoți și cărturari, așa încât Pilat a încercat o chestie foarte bună, foarte bună, adică a pus în paralel vi-l eliberez pe Iisus Hristos, care n-a făcut niciun rău, până la urmă numai invidia voastră l-a adus aici, sau pe Baraba, care de fapt a făcut atâta rău și pentru care a suferit atâtea și pentru care și dacă vă eliberez, vă dați seama că acesta va continua să facă același lucru care le-a făcut până acum și atunci veți suferi iarăși mai mult, plus că dacă o să-mi spune să-l eliberez pe Baraba, e ca și cum v-ați coaliza împotriva Romei și ați fi de acord cu faptele de răutate și de judecată și de ucidere și de luptă împotriva autorității romane pe care le face Baraba. Asta a fost încercarea disperată a lui Isaia, a lui Pilat, de a pune în fața poporului și cărturarilor o situație limită în care era firesc ca acești oameni să le aleagă pe Hristos pentru eliberare. Se pare că ura lor era prea mare, așa încât au strigat nu pe Baraba, ci nu pe Hristos, ci eliberați-l pe Baraba. Deci pe Hristos luați-l și răstigniți-l, pe Baraba eliberați-l, ceea ce cred că l-a mirat foarte tare pe Pilat. Acum, acest gest, această hotărâre, această, cum să o numesc, ceea ce s-a întâmplat atunci, această lege între Hristos și Baraba, să știți că are niște conotații, aș zice, apocaliptice, pentru că mai ales tot ce se întâmplă la sfârșitul acesta al vieții Mântuitorului vorbește parcă de ce se va întâmpla la sfârșitul lumii. Hristos purtând suferințele, purtând durerile oamenilor, purtând tot păcatul și răutatea noastră, suferind El pentru noi, El, de fapt, poartă în primul rând durerea și suferința miresei sale, care este biserica, și putem asocia ce s-a întâmplat aici în viața Mântuitorului cu ce se va întâmpla la sfârșitul lumii cu biserica lui Hristos și cu creștinii, că zic biserica, zic creștini. Ce se va întâmpla la sfârșitul veacurilor cu cei care se numesc creștini, cu biserica lui Hristos, care este mireasa lui. Putem face, pune în oglindă între Hristos și biserica și biserica la sfârșitul veacurilor. Adică foarte interesant că pe acest Baraba înseamnă Aba, înseamnă tată, iar Bar fiul tatălui, se numește fiul tatălui. Deci este un fel de antichrist acesta. Este un alt fel de Hristos. Exact cum Mântuitorul este acuzat până la urmă că se numește Fiul Celui Preanalt, Fiul Tatălui, Mântuitorul pentru asta este acuzat și condamnat și până la urmă răstignit, pentru că s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu, Fiul al Tatălui. Iată că pe acest tâlhar îl cheamă Bar Aba, adică tot Fiul Tatălui. El limită cumva pe Hristos, numai că este cu totul și cu totul altfel. El îl limită ca salvator și ca rezolvator al problemelor pe Iisus Hristos, dar o face cu totul și cu totul altfel decât Iisus Hristos. Exact cum va fi cu, la sfârșitul veacurilor, Antichrist. Antichrist, neînsemnând, să știți, noi avem această idee că, și aici o să fie înșelați foarte mulți, noi avem această idee că Antichrist va fi împotriva lui Hristos pe față și îl va urâ pe Hristos pe față și o va spune și ne va îndemna să ne lepădăm de Hristos, și să știți că lucrurile sunt mult mai fine decât această gândire de tip alb-negru și antichrist cumva contra lui Hristos. Da, este contra lui Hristos, dar e un fel de alter Hristos, alt Hristos, alt fel de Hristos, în înțelesul care de multe ori este folosit anti sau ante, cum zicem la antecameră, nu înseamnă că e contra camerei celelalte, ci este premergătoare sau în oglindă camera cealaltă. Așa, antichrist are și înțelesul acesta că este înainte de venirea lui Hristos, deci el este, va veni, să știți că are și înțelesul acesta chiar și în Scriptură, antichristul, că este înainte de venirea lui Hristos reală, adevărată, de plină, la a doua sa venire. El este înainte mergător, fără să vrea, nu că el își dorește asta, dar este înainte mergător al lui Hristos, dar și în înțelesul că limită pe Hristos, îl limită încercând să-l copieze, încercând să se substituie lui Hristos. Deci anti ca și substituire, antichrist, cel care limită și se substituie lui Hristos, mințind și înșelând poporul. De fapt, Mântuitorul ne tot spune, știți că ne spune Mântuitorul, să nu vă înșele cineva, aveți grijă să nu vă înșele cineva zicând, iată Hristos este în pustie, iată Hristos este în odăi. Adică, tocmai că înșelările vor fi, că așa zisul Hristos, sau așa zisul Mântuitor, când zic Hristos, nu mă refer neapărat la Hristos în sine. Când zic că iată Hristos este aici, iată Hristos este dincolo, Mântuitorul se referea și la sine în sine, dar și la un salvator, un mântuitor, la cineva care imită pe Hristos, care se proclamă salvator și mântuitor înaintea și mai presus de Hristos. În sensul acesta, de să știți că venirea lui Antichrist și stăpânirea lui Antichrist asupra lumii întregi, nu va fi neapărat cineva care îl contestă peste măsură, îi stă împotrivă, te va pune pe tine la zid să te va pune pe tine la zid pentru că crezi în Hristos și îți va impune să nu mai crezi în El. Nu! Să știți că aceștia au fost și ei sunt un fel de antichriști, aceștia au fost și vor mai fi probabil până la sfârșitul istoriei, dar nu aceștia sunt antichristul cel mare. Antichristul cel mare, deja cel de la sfârșit, cel adevărat, este cel care a învățat vicleșugul diavolului, a învățat deja că nu trebuie să se opună lui Hristos, că nu trebuie să transforme oamenii, în martiri, în sfinți, că sângele martirilor nasc alți martiri și că în ispită și în criză biserica sporește și crește și se purifică și se curățește. Acest anticrist nu va cere așa de mult lepădarea de Hristos, ci îl va imita pe Hristos și îl va înlocui și va dori să-l înlocuiască pe Hristos. E un fel de palmă dată lui Hristos sau închidere adusă lui Hristos prin adevărata mântuire și adevărata tămăduire pe care se va lăuda că o aduce acest antichrist. Deci acest antichrist, fără să lovească special în Hristos, fără să-l vorbească de rău, fără să închidă bisericile, fără să își ceară să nu te mai împărtășești, fără să toate acestea, va încerca să facă ceea ce este un fel de Bar Aba, fiul al tatălui și el, un fel de om care, un fel de supra-om, exact cum se tot visează în filmele americane despre supra-oameni, despre oameni eroi extraordinari. Ei, ceva de genul ăsta, un om care foarte deștept la prima vedere, foarte priceput, foarte bun chivenisitor, foarte bun administrator, opusul lui Hristos, care nu s-a ocupat să facă nici imperii financiare, nici cetăți bine organizate, nici societăți bine rânduite, nici eu știu, o rânduială medicală perfectă pentru popor sau o rânduială socială de ajutorare. Deci, ei, acest Bar Aba, acest antichrist al sfârșitului veacului va fi inversul lui Hristos. El va fi cel care se va asemăna cu șarpele din vechime care i s-a arătat Evei și lui Adam în rai și despre care se spune, iar șarpele era cel mai dibaci, iscusit, inteligență practică, avea cea mai mare inteligență practică dintre animale. Asta este dibăcia, înțelesul era cel mai înțelept, sau dibaci este cea mai bună traducere, dar dibaci cu înțelesul, inteligență practică, pricepere, să facă, să dreagă, să împartă, să sucească, să organizeze, să administreze, să facă o societate perfectă. De fapt, acest anticrist care va veni va fi opusul lui Hristos din perspectiva aceasta, un bun, perfect organizator, un om care va da lumii iluzia unei posibile lumi perfecte, o lume perfectă care nu vine din schimbarea interioară a sufletelor și luminarea lor și unirea lor cu Dumnezeu, ci o lume perfectă care vine din suprimarea libertăților prea mari, a individualităților, a gândurilor, eu știu, ca un fel de bine comun și bine universal care trebuie să, la care se, pentru care se jertfesc multe libertăți și păreri și idei personale și pentru care merită și pentru care vor milita chiar oamenii. Deci nu neapărat el și aceste lucruri se văd de acum, este o lucrare specială a diavolului în privința asta, adică aceasta așa zisă gândire political correct, în care să nu superi pe nimeni, să nu jine, să aduci pe toată lumea la un fel de nivel comun, la un nivel așa zis benign, de dialog, de vorbire, de înțelegere, de fără bine, fără rău, nu mai există niciun bine, niciun rău, nimic din ceea ce face vreo grupare sau vreo denominațiune, eu știu, vreo mică grupare nu este rea, nu este rău, totul este bine, mai degrabă părerea unei majorități este obstrucționată ca să nu invadeze sau să nu schimbe sau să nu spună cât de cât ceva împotriva trăirii și gândirii unei mici minorități. Asta este gândirea care pregătește venirea unui anticrist, în care libertățile individuale și părerile individuale și ideile individuale și viața și personală trăită, cu anumite plăceri, cu anumite dorințe, cu anumite așteptări, vor fi tot mai mult date la o parte și binele și frumosul va fi decretat de sus. Toată lumea trebuie să știe că asta e binele, ăsta e frumosul, aici între limitele astea ne încadrăm, mai mult sau mai puțin de atâta nu este voie și oamenii vor fi de acord cu acest fel de a fi, este pentru ca să se organizeze perfect lumea. Deci acest anhelist va fi un bun, perfect organizator al lumii de acasă, ca să organizeze lumea. De fapt, el și prin asta va fi antichrist, deci contra lui Hristos, diferit de Hristos, înlocuitorul Hristos, pentru că el va spune, putem face din lumea aceasta să fie perfectă. Putem face din lumea aceasta să fie perfectă și putem face din... Nu trebuie să vină împărăția lui Dumnezeu și nu trebuie să ne străduim pentru acea lume viitoare, ci aici, acum, adică prin puterea medicinei vom face cumva să nu mai existe boală, să nu mai existe moarte, dacă se poate, moartea și sănătatea spirituală și trupească de care ne vorbește Mântuitorul pentru veșnicie să fie rezolvată aici, acum, prin știință, nu prin Dumnezeu. Nu mai există flămânzenie și goliciune și nu mai e nevoie, de fapt, de judecata lui Hristos bolnav, însetat, gol, am fost și ați venit la mine, pentru că noi vom face ca să nu mai fie nimeni nici gol, nici însetat, nici bolnav, nici în închisoare, adică o să le setăm mintea, o să facem eugenii, adică nașteri bune, probabil că vom sorta încă de mici și se va sorta și asta, la asta se va ajunge și se vor face nașteri asistate și de fapt nu nașteri ci zămisliri cumva asistate științific și de către un lider mondial, de către o putere de decizie mondială în care, dacă mai e nevoie de muncă și de brațe tari, se vor face probabil in vitro, studiindu-se dinainte de câți muncitori mai e nevoie, care să nu aibă o capacitate neapărat intelectuală extraordinară, dar nici de revoltă, deci se vor studia dinainte cei care sunt predispuși la bol de inimă, cei care sunt predispuși la bol de cancer, cei care sunt predispuși la orice tip de suferință, de boală, sau cei problematici din punct de vedere psihic, și aceștia nu vor avea șansă la viață, și alții studiați, cercetați, dacă e nevoie de mai mulți bărbați și de forță de muncă, vor fi aceștia lăsați să se nască și aduși pe lume, la început, prin intermediul implantării în mame surogat astfel de viitori care probabil că vor fi plătite de guverne ca să nască, exact cum gândea Hitler. Asta gândea Hitler, așa se va întâmpla. Nașterea și creșterea copilor vor fi tot o povară tot mai mare, o frică, o spaimă, o grijă pe care oamenii nu vor mai vrea să-și o asume și aceasta va intra pe mâna statului. Nu vor mai vrea să-și o asume și pentru că pretențiile din partea statului vor fi tot mai mari, școlarizările, cheltuielile cu școlarizarea, felul cum trebuie educați, felul cum trebuie să fie tratați, faptul că nu trebuie nici atins, nici măcar să li se spună un cuvânt, deci nu mai pot fi educați, nu se mai poate face cu ei o pedagogie, toate acestea și faptul că vor fi luați foarte ușor de la familie pentru orice nimic, pentru orice șoaptă, pentru orice... revolta copiilor pentru orice declarație făcută de vreun vecin sau de cineva și pe lângă toate acestea faptul că lumea de carnaval pe care ne propune societatea mondială care vine, statul comun mondializată. Societatea mondializată sau cum spune, globalizată, statul comun viitor, distracțiile la care ne îndeamnă, toate, bineînțeles, puse sub același calapot și în același fel, adică tentațiile exterioare de distracție, de petrecerea timpului, vor fi atât de puternice și munca pentru înaintare în diferite trepte ale și din partea bărbaților și mai ales din partea femeilor înaintarea pe trepte tot mai înalte de carieră, toate acestea vor face ca nenumărate familii să nu-și mai permită, cum se întâmplă și acum. Mai mult de jumătate din berlinezi nu mai au familie, nu interesează despre asta, ci se ocupă numai de muncă și de osteneala aceasta a trăirii libere, fericite. A avea familie înseamnă un impediment major în a înainta în carieră, în a te distra, în a avea viață personală, și toate lucrurile acestea, bine organizate în felul acesta, vor duce la dispariția maternității, dispariția paternității, dispariția creșterii copiilor în familie. Ori acești copii care se vor naște, și credeți-mă, chestie de zeci de ani ca să se întâmple, dacă nu chiar mai repede, ori acești copii care se vor naște vor fi bine aleși, de ce? Se cred că se va ajunge să fie crescuți și nu în pântece omenești, ci cine știe în ce pântece artificiale exterioare, crescuți ca la incubator, ca pui, alese dinainte genele, sortate, o naștere bună, cum se zice, eugenie. Adică, exact cum și la nivelul morții, la nivelul eutanasiei, este o naștere, o moarte bună, în sensul că oamenii, dar cred că asta se va hotărâ, va ajunge să se hotărască de către acest guvern mondial, de această structură care va fi tot mai puternică și care de fapt va fi mai mult stăpânită de un calculator decât de o minte omenească, și care va spune fiecăruia când trebuie să fie șters de pe fața pământului și când trebuie eutanasiat. Și pentru că va fi mult prea dificil să fie susținut în viață și prea mult cost în funcție de chestii de genul ăsta, și oamenii vor fi foarte de acord pentru că le e frică de moarte și își doresc o moarte ușoară, aleasă de ei, bineînțeles că li se vor da șanse. Exact cum se întâmplă acum în Elveția sau nu știu unde. Deci lucrurile acestea care par acum o poveste vor fi pentru copiii noștri și cel poate pentru nepoți, dacă ne așteptăm Dumnezeu numai pentru nepoți, dacă nu chiar pentru copii, lucruri pe care le vor trăi în direct. E acest anticrist care va veni Baraba, va fi ales mai degrabă de lumea întreagă, atunci cum a ales atunci poporul iudeu pe Baraba în locul lui Iisus. E acum, la sfârșitul veacurilor, lumea întreagă, toată lumea întreagă îl va alege între Hristos și toată mărturia lui în decursul istoriei, și tot adevărul și toată cultura cumva construită pe cuvântul lui Hristos, și toată învățătura și civilizația, între această civilizație și cealaltă pe care o propune Antichristul, lumea va alege pe Antichrist, să știți. Sunt absolut convins de asta. De fapt, e o profeție ce s-a întâmplat aici. Lumea va alege pe Antichrist și va visa că el aduce salvarea mondială, care aduce liniștea mondială, pacea mondială, fără religii, fără păreri diverse, fără certuri pentru partide, fără certuri pentru culori politice sau naționale. O asemenea lume plată, goală, în care oamenii vor trebui tot timpul tratați cu medicamente ca să iasă din starea de depresie. De fapt, vor fi, cred că se vor descoperi și se vor face droguri care să-i țină tot timpul pe oamenii ca pe niște sclavi fericiți. Dar toate acestea sunt cu voia oamenilor. Sunt cu voia oamenilor. Toate acestea se vor întâmpla mai devreme sau mai târziu. Și oamenii vor alege între Hristos și acest antichrist, și îl vor alege pe antichrist în principal. Puțini și ascunși vor fi cei care, exact cum puțini și ascunși erau cei care au ținut atunci cu Hristos și au încercat să salveze sau să facă ceva. Oamenii vor prefera această fericire sigură decât promisiunea unei lumi de dincolo a Mântuitorului. Ei vor prefera fericirea aceasta sigură, fericire de sclav, dar sigură, fericire fără personalitate, fără părere personală, dar sigură, siguranța aceasta pe care am urât-o totdeauna și de care nu, de care nici măcar nu mi-a plăcut să vorbesc, și pe care am văzut-o de când am început să spovedesc, mai ales la multe biete femei necăjite, care erau în stare să suporte orice suferință, orice boală, orice durere, orice lovituri, orice scandaluri zilnice și beține încetate ale soților, numai pentru că le era frică, le era teamă să rămână singure, le era frică de singurătate, le era frică de a-și lua singure viața în mâini să facă ceva, și pentru asta erau predispuse să suporte toate acele grozăvii numai ca să aibă această siguranță în casa ei în care s-au obișnuit, cu aceeași familie, cu... Mi se pare că același duh, la un nivel, bineînțeles, mondial, va fi și în vremea lui Antichrist. Oamenii vor prefera această siguranță, și una dintre coșmarurile omenirii este alegerile, sunt alegerile. Nu e în stare să aleagă omul tot timpul, cu cât are mai multe posibilități de alegere, cu atât e mai trist și mai depresat și mai suferind, pentru că îi se pare că ceea ce n-a ales putea să fie mai bun decât ceea ce are. Cu cât un om are mai puține de ales, este mai fericit, pentru că n-a avut ce să aleagă decât asta, și atunci se folosește la maxim de ceea ce are și cât are. Și oamenii sunt în stare să pună în mâina unor puteri imense această alegerile lor și voința lor, și să aleagă alții pentru ei. Preferă, cum zicea Mântuitorul, și aici este foarte dureros, Mântuitorul spune că oamenii ajung să-i numească binefăcători pe cei care sunt tirani și care îi stăpânesc și care le impun legi și rânduieli pe care ei nu le vor, dar sunt mai fericiți să se supună acestora decât libertății lui Dumnezeu, decât libertății pe care ar trebui să o... de care ar trebui să vorbim mai mult, dar nu avem acum timp, libertatea Duhului. Aceasta este alegerea grozavă care se va produce între sclavia demonică și libertatea lui Dumnezeu, sclavia fericită și sigură, dar libertatea nesigură pe care o pare că ți-o oferă Dumnezeu. Și oamenii vor alege sclavia sigură. Aceasta este diferența, sau acesta va fi Antichristul. Așa de mult își vor pune oamenii încrederea în acest Antichrist, și atât de mult vor visa că prin el s-a scăpat de toate bolile, de suferințele și de toate, încât nici nu se vor mai gândi la Hristos. Hristos va fi un personaj mitic, un personaj inventat, cineva oarecare de la capătul istoriei, încât Mântuitorul spune clar, oare când va veni Fiul omului pe pământ va mai găsi credință? Deci nu-i vorba că nici măcar de credințe stricate sau credințe greșite, ci e vorba de un malaxor în care va intra omenirea mult mai grozav decât malaxorul ereziilor și greșelilor de interpretare asupra Evangheliei. Un malaxor atât de grozav, atât de dur, încât oamenii vor fi atât de atenți, de atrași de lumea aceasta, de posibilitățile ca lumea aceasta să devină, după părerea lor, raiul pământesc, încât vor uita complet de Hristos. Dar să știți că exact cum vă spuneam de perioada aceea, la Belle Époque, înainte de Primul Război Mondial, în care cele 4-5 imperii mondiale și câteva țări puternice stăpâneau lumea întreagă, și care încetul cu încetul găsiseră un modus vivendi de trăire între ele, de balanța puterilor, încât se dezvoltau încetul cu încetul, creșteau din treaptă în treaptă, țăranii ieșeau din iovăgie, muncitorii începeau să le crească lefurile, era industrială începea să producă tot mai multe facilități pentru om. Pământul devenea un sat mondial în care se putea ajunge, puteai să fii un boiernaș din România care se duce ca și Cantacuzino și care s-a dus să înconjoare pământul sau în țările cele mai depărtate, și încetul cu încetul și populația obișnuită, care până atunci nu ieșise din satul ei, avea posibilitatea să meargă la școală, să ajungă oameni mari, să cunoască lumea, și lucrurile urcau treaptă cu treaptă, încetul cu încetul, firesc, spre o societate pe care ei o vedeau perfectă. Acești oameni din perioada la Belle Époque, 1860-1914, Nu credeau că vor mai fi războaie, credeau că lumea a ajuns la o înțelegere, la o măsură, la o capacitate de deschidere a minții ca să înțeleagă că n-are rost să mai producă războaie și crime și grozăvii și barbarisme și că lucrurile vor crește încetul cu încetul, treaptă cu treaptă, până la a ajunge o societate perfectă. S-a dovedit că nu a fost așa. Secolul 20, care părea începutul unei perioade atât de frumoase, a fost începutul unor orori, cum n-au mai fost în toate secolele. A două războaie mondiale înfricoșătoare, care au fost, cred că au strâns mai multe victime decât toate războaiele din istorie, și a două regimuri mai tiranice și mai crude și mai inumane decât oricare alt regim care a fost până atunci pe pământ, adică nazismul și comunismul. Asta a adus dorința lumii sau părerea că fără Dumnezeu pot să ajungă la perfecțiune, pot să ajungă la o lume perfectă. Și această dorință a Antichristului de a face din lumea aceasta o lume sfântă, ca soarele sfânt de pe cer, o lume perfectă, se va lovi, se va izbi de întunericul din om, de barbaria, de animalitatea din el care va ieși la suprafață. Această barbarie, acest întuneric, acest balaur care stă ascuns în adâncurile omului, nu este ținut acolo decât de sângele mielului Dumnezeu care îl leagă, de Sfânta Liturghie, de învățătura de cuvintele lui Dumnezeu care îl sperie și îl alungă în întunericul cel mai dinăuntru, cel mai din afară, și de puterea dezlegării păcatelor. Acestea îl țineau ca aproape paralizat, departe, în adâncuri, oricum izbunea din când în când și făcea ce făcea, dar lepădându-l pe Dumnezeu și crezând că fără el putem, acest balaur se dezleagă și din oameni se va dezlănțui un iad. Un iad. Asta este sfârșitul lumii. Alegerea pe care au făcut-o evreii asupra lui Baraba, în locul lui Iisus, le-a adus sfârșitul în 40 de ani. În 40 de ani, datorită acestor oameni precum Baraba, care au tot sâcâit Imperiul Roman, Imperiul Roman a venit și a șters de pe fața pământului Iudeea și Ierusalimul, același lucru se va întâmpla, propriile noastre păcate, propriile noastre greșeli, propriile noastre răutăți va șterge de pe fața pământului omenirea, pur și simplu. Răul din noi va fi mai puternic decât ne imaginăm noi. De aceea vă spun să știți, această alegere între Hristos și Baraba, Baraba, fiul tatălui, între fiul tatălui cel adevărat, fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, și fiul tatălui cel ipocrit și neadevărat și mincinos, această alegere va fi și la sfârșitul veacurilor, și oamenii, mare parte a oamenilor, cred că tot în aceeași proporție, câțiva fugind speriați, mulți lepădându-se, alții înrolându-se între cei care îl huleau pe Hristos și îl bajocoreau, iar cei care mai credeau în el stăteau ascunși și tăceau, iar foarte puțini aduceau mărturie sau încercau să facă ceva. Așa cum a fost atunci în vremea Mântuitorului, așa va fi și la sfârșitul veacurilor, și cam tot în aceeași proporție. Și să vă înfricoșați de acest antichrist, nu prin răutatea lui împotriva lui Hristos, ci prin puterea de a vă fermeca, de a vă vrăji, de a vă atrage spre bine, spre frumos, spre liniște, spre pace, dar o pace fără Dumnezeu, dar o liniște fără Dumnezeu. Acestea vor fi atractive pentru om. Și foarte mulți dintre noi vom cădea, foarte mulți. Nici nu vor putea crede că în spatele acestui om se află cel întunecat. Acum, dacă totul a fost bine și m-ați auzit, aș trece la întrebări, pentru că deja s-a făcut ora 10. Da. Prima întrebare, dacă este, încă n-au apărut cele de astăzi, sunt numai cele de ieri, nu știu ce face așa, telefonul, în ultimul timp oricum semnalul este foarte prost și da. Da. Spovedanie, spovedanie, întrebare, discuții. E greșit să faci milostenie și să spui și altora că ai făcut milostenie la un caz social cu gândul că vor mai face milostenie și alte persoane? Ce să zic acum? Da, da. Poți să faci milostenie și nu știu dacă trebuie să spui că ai făcut milostenie. Trebuie să spui, uite, am avut un caz foarte grav. Niște oameni foarte necăjiți, puteți să-i ajutați, nu neapărat să încep cu... Dar eu i-am ajutat deja și am fost și am făcut și am dres. Acestea se vor vedea în timp dacă e de văzut. Cred că nu trebuie să începi cu faptul că eu am făcut și ce putem face pentru omul acesta. Părinte, nu știu dacă e adevărat, dar îmi amintesc că părinte Cleopa a spus că deja Antichristul e născut de ceva vreme. Ce părere aveți despre asta? Nu cred că a spus părintele Cleopa, dar oricum, orice prorocire de felul ăsta, oricărui sfânt și cel mai mare sfânt, este o greșeală. Pentru că despre vremea aceea și despre timpul acela nimeni nu știe. Toți sfinții care s-au ambalat să spună ceva despre cele vremuri, toți au greșit. Toți. Dacă au spus despre timpuri care va fi sau oameni personal, pentru că nu neapărat că au greșit. Exact cum n-a greșit Iona când a prorocit că va veni sfârșitul Ninivei și n-a venit, ci până la urmă Dumnezeu a vrut să mai lase Ninivei timp, exact așa și acești ființi nu greșesc neapărat. Ei sunt lăsați de Dumnezeu să spună despre aceste adevăruri, despre aceste lucruri, care posibil ar putea să se întâmple, dar pentru mila lui Dumnezeu, pentru dragostea lui Dumnezeu, pentru oamenii lui Dumnezeu sfinți, necunoscuți de noi, care se roagă pentru noi și pentru care mai ține Dumnezeu lumea, pentru acești oameni Dumnezeu mai ține lumea. Pentru acești oameni Dumnezeu schimbă hotărârea Lui. Foarte mult dintre acești ființi, în frunte cu Părintele Cleopa, în frunte cu Părintele Calinii de la Cernica, cu Sfântul Calinii de la Cernica, s-au dovedit prorociri neadevărate tocmai pentru că Dumnezeu a schimbat istoria și a mai dat timp. Pentru că milostirea Dumnezeu este mare. Pentru noi a fost folositor să auzim aceste prorociri ale sfinților, pentru care s-ar fi putut întâmpla și poate că au fost oameni care s-au pătruns la inimă și au încercat să trăiască altfel și asta poate a și salvat lumea. Deci nu putem ști asta. Credeți că dacă unei femei s-ar da puterea și cinstea bărbatului, ar putea ajunge mai rea decât el? Nu știu ce să zic despre asta. Nu cred. Eu nu fac așa o mare distinție între bărbați și femei. Sufletul e același. Nu există un suflet feminin și un suflet masculin. Anumite încărcături hormonale fac diferența între bărbați și femeie și o anumită, până la urmă, educație și încărcătura educațională face diferența și felul cum trăiesc și se dezvoltă în comunitate bărbații și femeile le fac să fie diferiți, să fie diferite. Dar mai ales încărcătura hormonală, asta le face, dar restul ca suflet, sufletele nu sunt masculine sau feminine, ele sunt la fel. Și n-aș face asemenea diferență, e ca și mai spune, un suflet dacă este femeie și îi se dă putere e mai rău, dacă este un suflet și bărbat. Nu putem spune asta, nu știu. Sufletul omenesc, în funcție de cum primește învățătura lui Dumnezeu, de cum se raportează la ea, în funcție de cum se raportează la ceea ce a primit sau ceea ce a pierdut și cum le ia și cum mulțumește Dumnezeu, poate fi bun sau rău, indiferent că e bărbat sau femeie. Nu știu ce să zic. În principal, femeia este mai bună prin firea ei pentru că are ca cel mai puternic instinct, instinctul de maternității, instinct care nu se arată numai pentru copiii ei, ci instinctul maternității este acela de ocrotire, de îngrijire, de a fi îndurerat pentru cel care este necaz, în durere. De a sări în ajutorul celui năpăstuit. Deci femeia are prin firea ei această pornire mult mai spre bine, mult mai mult decât bărbatul. Antichrist poate fi un bun duhovnic cu o elită de fii duhovnicești? Nu cred. Nu cred asta cu un bun duhovnic. prea mare importanță li se dau duhovnicilor când sunt isocotiției asemenea lui Antichrist. Duhovnicii sunt niște amărâți, niște prăpădiți de preoți care nici nu pot să cred că este vreun duhovnic care poate să spună că are el fi duhovnicești. A numi, a spune că ai fi duhovnicești, mi se pare o mare mândrie. Exact cum Mântuitorul n-a putut spune că are 12 apostoli și sunt, până la urmă, declarația despre ei că sunt prietenii lui s-a dovedit slabă prietenia lor, pentru că mai toți au cedat și au fugit, s-au ascuns când a venit încercarea, deci unde era ucenicia lor, unde era apostolatul lor, unde era prietenia lor când a fost vremea de încercare. Exact așa, nimeni dintre noi nu poate să spună că, în primul rând, preoții nu poate să spună că sunt duhovnici și sunt creatori și născători de suflete și învietori de suflete omenești. Sunt niște amărâți de preoți care se străduiesc, dacă Dumnezeu va binevoi ca prin mâinile lui să se deștepte vreun suflet, slavă lui Dumnezeu. Dar să se numească el părinte duhovnicesc, să creadă despre sine că este un părinte duhovnicesc, numai Dumnezeu este părinte. Noi suntem, cuvântul rămâne veșnic al lui Mântuitorului, al lui Dumnezeu, că zice să nu vă numiți părinți pe pământ. Noi suntem formal numiți așa pentru că ajutăm și noi la naștere. Minunea noastră a preoților duhovnici este că noi suntem ca niște femei care ajută la naștere, cum se numeau acele femei, nu știu cum se numeau, care ajutau la nașterea copiilor. Nu ele nășteau, ajutau și participau și ele la miracolul acestea al nașterii. Cam așa fac și duhovnicii. Nu ei nasc, nu ei se ostenesc, nu ei suferă, ei duc și ei puțin din greutatea femeilor care ajutau la nașterea altor femei. Și surorilor medicale care se ocupau și ajutau la nașterea și aducerea pe lumea altor femei care nășteau, cam asta sunt duhovnicii, iar la a se numi fii duhovnicești și elită, ce elită? Elita cea mai mare a fiilor duhovnicești este să fie smeriți și nebăgați în seamă. Dacă ei sunt elită, elita este să fie cei mai nebăgați în seamă, cei mai uitați, cei mai trecuți cu vedere, aceea e elita. Nu există o elită. Eu nu pot să spun că am fi duhovnicești. Nu pot. În primul rând nu pot să spun că sunt duhovnic, că sunt părinte duhovnicesc. Sunt un simulacru de părinte duhovnicesc, un simulacru, o caricatură de părinte duhovnicesc. Încerc. Sunt și eu ca o femeie care ajută la naștere. Mă bucur când prin mâinile mele sau cu ajutorul meu se mai naște câte cineva în biserica lui Dumnezeu, dar eu știu că nu eu l-am născut, ci Hristos l-a născut, eu numai am ajutat, am tras și eu puțin de picioarele lui să iasă afară și că am ajutat după aceea la hrănirea lui și la creșterea lui, dar Dumnezeu îl crește, eu numai ajut. E ca și cum aș fi un argat pe margine care mai aduce în casă un litru de lapte, mai roagă stăpânul că a plecat copilul, dar se ocupă altcineva de copil, biserica lui Dumnezeu. În general, când mergem la mormintele marilor duhovnici ai noștri, cu ce gând să ne apropiem? Cum să ne putem folosi de această întâlnire? Păi, acești mari duhovnici sunt probabil sfinți. Adică noi, românii, nu prea ne cinstim sfinții. Grecii, pe marilor duhovnici, care n-au trecut prin închisori, i-au făcut și i-au declarat sfinți repede, ceea ce și s-a dovedit că este adevărat. La noi, și dacă au trecut prin închisori și au mărturisit aproape până la moarte pe Hristos, sau chiar și prin moarte, nu i-am declarat încă sfinți. Acum mă bucur că Patriarhia și Sinodul de la București au hotărât că în 2025 se vor declara sfinți cei care au trecut prin închisările comuniste, în frunte cu, eu știu, Părintele Daniel Sandu Tudor, cu Dumitru Stăniloae, cu Părintele Ilie Cleopa, cu alții și alții și alții care, mari duhovnici și cei ce au trecut prin închisările comuniste sau au murit în închisările comuniste, Mircea Vulcănescu, și s-a vorbit foarte clar că aceștia vor fi declarați sfinți în 2025. Până atunci, pentru că atunci sunt 140 de ani de la declararea României ca patriarhie și în acel moment de cinstire se va face această, nu știu cum să o numesc, declarare pentru sfinți. Iar cum să mergem? Cu siguranță acești oameni sunt sfinți. Cu siguranță, dacă nu sunt sfinți, pentru că nu există așa o ruptură, sunt oameni păcătoși și sfinți. Există multe grade de sfințenie, multe grade de duhovnicie, de trăire, de luptă. Ei, cu siguranță acești oameni, nu știu dacă acum cât putem noi declara ce înseamnă sfințenie, dar prin mâinile și prin cuvântul lor a lucrat Dumnezeu, deci au un grad mare de sfințenie. Dacă putem vorbi de sfințenie de 24 carate, tot putem vorbi de aur de 24 carate, cu siguranță aur este și cel de 14 carate. Are și el o valoare mare. E așa este și aici. Nu știm noi câte carate are un sfânt, un duhovnic, dar cu siguranță are carate. Deci dacă vă duceți acolo să vorbiți ca și cum ar fi în viață, să-l cinstiți, să-i citiți acatistul dacă îl are și bine ar fi să-l are, să aibă, și să vorbiți cu el, pentru că mai mult vă va înțelege un duhovnic și un părinte domnicesc de al nostru decât oricine din străinătate, pentru că el e român, el cunoaște, îl doare pentru românii, mai mult decât îl doare pe oricine. Citiți-i viața în primul rând, ca să știți în fața cărui părinte vă duceți, și apoi vorbiți cu el și rugați-vă. Când soțul îmi vorbește urât, la ce să mă gândesc să nu răspund la rău cu rău? Bine ar fi atunci să nu vorbești urât și mai târziu când vei putea vorbi și ai cu cine vorbi și se calmează, să-i spui că te doare foarte tare, că i-ai vorbit așa, și să pui niște reguli. Dacă vei mai vorbi așa, asta se va întâmpla. Adică eu nu voi mai vorbi cu tine o săptămână sau și să te ții de cuvânt. Adică dacă din nou el va vorbi așa, să te ții de cuvânt. Dar asta i-o spui după ce se liniștește, cu bunăvoință, să-i spui asta. Și după aceea, dacă îți vorbește rău din nou, zici, dacă îmi vei mai vorbi urât, de acum facem și altceva, mai azi mă duc și stau o săptămână la părinții mei, și dacă tot așa, se măresc aceste chestii până care se oprește. Ori se obișnuiește, ori se străduiește, se schimbe și face eforturi, ori ajunge la despărțire. Ce să facem dacă nu se poate altfel? Oricum, o viață de trăit urât și vorbit urât la nesfârșit și de jurături și nu se cuvine. Vă rog să-l pomeniți pe fiul nostru, Tudor Cristian, ne-a spus astăzi că ieri și astăzi noaptea au avut febră 39-40, au luat Nurofen și aspirină și a scăzut la 36-8. Dar el are leucemie și probabil este mai vulnerabil, locuiește singur. Dumnezeu să-l ajute, Dumnezeu să-l ajute, să ne rugăm pentru el. Spovedanie. Întrebare. Ce să fac pentru a evita să fiu atrasă de siguranța și confortul societății de astăzi? Acestea sunt trepte de pregătire al venirii anticrist? Da. În primul rând să păstrezi o dreaptă măsură. Totdeauna să nu iei lucrurile cele mai comode, cele mai scumpe, cele mai... ci să iei lucrurile bune, dar cu dreaptă măsură. Și care să-ți ofere și o strădanie, și o luptă, și să-ți ofere și un efort. Să faci un efort pentru a obține sau să faci un efort pentru a finaliza. Adică dacă ți iei o nu știu cum să spun, totdeauna să nu uiți să îți oferi posibilitatea de a face un efort pentru cei sărași, pentru cei necăjiți, pentru, adică acest efort și faptul că să te obișnuiești cu acest efort și cu această strădanie și să-ți fie firesc că orice lucru se obține cu greu, adică să nu te obișnuiești cu banii nemunciți, să nu accepți banii nemunciți, să nu accepți lucrurile obținute așa cu ușurință, poate din munca altora sau din slăbiciunea altora sau din puținătatea altora, ci tot ce faci, să faci cu osteneala ta și cu strădania ta, și atunci nu te vei obișnui cu această ușor, cu această comoditate, și o să știi că orice lucru câștigat sau primit fără bani, fără osteneală, fără strădanie, se plătește mai devreme sau mai târziu. Mi-e teamă de faptul că mă obișnuiesc să trăiesc în condiții tot mai bune și m-aș lepăda pentru a nu le pierde. Da. E periculos, într-adevăr, dar de exemplu, dacă ți iei o casă și îți faci și o, ai apă curentă, dar tu îți faci și o grădină în curte, nu strică și pentru ca să eviți să consumi apă de la așa, să mai scoți apă cu găleată din fântână, să nu ai neapărat nu știu ce aparat de scos apă, pompă specială, ci să o scoți tu cu găleata, să mai uzi grădina, să faci efort fizic, să ieși din această lipsă de comoditate. Nu știu cum să scap de un gând. După o ceartă cu soțul seara, am gând la moarte, gândindu-mă că se poate să fie ultima seară. Totuși, gândul acesta e anorexic, că mă gândesc că Dumnezeu e bun și nu o să mor chiar în starea asta din seara asta. M-am gândit mai mult la asta și mi-am dat seama că mi-e greu să-i spun soțului că am greșit, pentru că mi se pare mai grav și mai urât ce a făcut el și cumva cred că mă îndreptățesc. Cum să fac în astfel de situații? Cel mai bine, totdeauna în situațiile astea, nu e atât de mult. Trebuie noi să ne gândim cine a greșit și să acuzăm sau să nu acuzăm sau să... Nu, noi să ne spunem slăbiciunea noastră și când se va liniști situația între tine și soțul tău, tu să-i spui slăbiciunea ta, măi frate, măi omule, nu știu cum ești tu, dar eu nu mai pot așa, adică dacă în felul ăsta de a fi, eu nu mai pot, dacă îmi vei mai vorbi așa sau dacă te vei mai comporta așa, eu prefer să stăm separați, în camere separate și așa, asta îl va înspăimânta puțin și îl va pune pe gânduri. Deci, cumva să insiști pe neputința ta, pentru că atât de mult mă tulbur și atât de mult mă mâhnesc încât nu pot să-mi îngrijesc copilul, nu pot să am atenție la rugăciune, nu mai pot nimic și atunci eu trebuie să evit aceste urâte întâlniri cu tine. Și dacă lucrurile așa continuă, uite ce voi face. Deci, dar tu să-mi spui ca și cum tu ești vinovat, în sensul că, într-adevăr, dacă ai fi foarte rezistentă și puternică, n-ai fi avut nevoie de asemenea lucruri. N-ai fi suferit atât de mult, dar pentru că ești slabă și neputincioasă și te tulburi repede, ești slabă, deci tu insiști pe tulburarea ta. Moașe, da, scrie cineva, da, moașe. Deci noi duvânci suntem niște moașe, care ne ocupăm și ajutăm la nașterea copilului și după aceea suntem un fel de babysitter. Sau cum, un fel de babysitter care ajutăm la creșterea copilului, dar mama e alta. Noi suntem numai babysitter, atât de tot. Altcineva zice, cred că acesta e un gând în afară lui Dumnezeu, însă nu găsesc o altă contestare a lui decât aceea că Dumnezeu ne va ocroti indiferent ce va fi. Da, atâta timp cât un om se ține de biserica lui Dumnezeu și nu pleacă din biserică și nu o ia razna cu judecăți, cu asprime și se o duce de unul singur zicând că nu are încredere în biserică și că toți preoții sunt păcătoși și că toți ierarhii au căzut, în momentul când faci așa ceva, de fapt, diavolul te face minge de sac de box. Când te-ai despărțit de biserică, ți-a găsit motive că preoții așa, că ierarhii așa, că biserica în timp a greșit, că nu știu ce, face din tine sac de box, face ce vrea din tine. Dacă te ții apropiat de biserică, dacă te ții apropiat de Sfintele Taine, Dumnezeu se va îngriji de tine, nu te va lăsa. Gândul este acesta, ținând cont de cele pe care le spuneați referitor la Antichrist, da, nu ar fi mai puțin dureros pentru creștini să aibă mai puțin copii? Nu știu ce să zic. Dacă Dumnezeu zice că se va îngriji de noi, se va îngriji și de copii. Și plus că zice clar Mântuitorul, acolo unde se mulțește Pavel, zice acolo unde se mulțește păcatul, acolo se mulțește și harul. Deci Dumnezeu va ajuta pe cei oameni care vor trece prin acele încercări. Cum să ne raportăm ca părinți la ceea ce va fi cu copiii sau nepoții noștri, cum este pentru familie cu mai mulți copii. Da, cum am spus, trebuie totuși să avem încredere în ajutorul lui Dumnezeu. Părinte, astăzi la liturghie ne-a spus că ambii fii au greșit înaintea tatălui lor, dar în moduri diferite. Ne-a spus că principalul motiv este neîncrederea totală în Dumnezeu. Dintr-un milion de creștini, ce procenți dintre ei credeți că s-au întâlnit vreodată cu adevărat cu Hristos? Cred că din 100 de creștini, dacă s-au întâlnit doi, e mare lucru, mare lucru. Dar ceilalți 98% trebuie să aibă măcar încrederea în Dumnezeu. Să aibă minimă încredere. Dacă din ăilalți vor fi 10%, 20% care vor avea încredere în judecata și în mila lui Dumnezeu și în rânduiala lui Dumnezeu, mare lucru este acesta. Vor fi primiți și aceia. Da. Acestea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci veci. Amin. Născător, Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime Sfântă, slavă ție. Amin.